Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, Hristos se rodi. Svim vernicima koji danas slave Božić, srećan praznik kojim se obeležava Hristovo rođenje. U novostima dana danas beležimo. U pucnjevi na redakciju satiričnog lista Charlie Hebdo u centru Pariza poginulo 12 ljudi, 10 ranjeno. Francuski predsjednik Hollande tvrdi, reč je o terorističkom napadu. Strateški cilj je da budemo član Evropske unije i na tom polju radimo sve što možemo da Srbija postane uređena zemlja, izjavio premijer Aleksandar Vučić. Na teniskom turniru u Dohi Novak Đoković protiv Ukrajinca Stahovskog. Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Brisbaneu, pošto je pobedila Australijanku Jermilu Gajdošovu 2-0. Sutra suvo, popodne sunčano, temperatura od minus 1 do 5 stepeni. Svet je u šoku. 12 članova redakcije satiričnog lista Charlie Hebdo ubijeno je oko 11:30 u terorističkom napadu na redakciju koja se nalazi u glavnom gradu Francuske, Parizu. Najmanje 10 ljudi je ranjeno, od čega nekoliko veoma teško. Policija intenzivno traga za dvojicom maskiranih napadača. Prema posljednjim vestima, automobil kojim su pobegli pronađen je napušten u jednoj prometnoj ulici u Parizu. Francuska je podigla stanje bezbednosti na najviši nivo. Upravo je završena i konferencija za novinare francuskog predsjednika. Najnovije informacije javlja naš stalni dopisnik Nataša Jokić.
Odmah po atentatu predsjednik Republike François Hollande stigao je na lice mesta. Hollande je rekao da je Francuska u šoku, da je sada trenutak da se pokaže da je zemlja jedinstvena i da je prioritet hvatanje terorista. On je dodao da je više atentata nedavno sprečeno. Trenutno još traje njegov sastanak sa članovima vlade, posle kojeg će se večeras obratiti javnosti iz Jelisejske palate. Prema najnovijim svedočenjima, atentatori su poznavali članove redakcije, jer su navodno ušavši u ulazni hol, neke od njih oslovili po imenu. Među ubijenima su i 4 karikaturiste ovog lista levičarske orijentacije, čija satirična oštrica nije štedila nikoga. To su legende francuskog satiričnog novinarstva. Volinski, star 80 godina, Kaby, 75, Cunis, star 58 godina i Sharb, 48. Neka muslimanska udruženja podnela su tužbu protiv Charlie Hebdo zbog karikatura proroka Muhameda objavljenih 2012. godine, ali je ovaj nedeljnik prošle godine bio oslobođen krivice u ime slobode štampe. Jedini preživeli crtač u redakciji je saradnica koja se sakrila ispod stola kada je počela pucnjava. Ona je izjavila da su atentatori govorili francuski bez stranog akcenta. Rafale su uspeli da izbegnu i članovi redakcije na višim spratovima koji su uspeli da pobegnu na krov. Prvi koji su ušli u zgradu posle atentata bili su novinari agencije Premier Ligne koji su zatekli strašan prizor. U svim prostorijama nalazile su se čaure, krv i ranjeni ili ubijeni članovi redakcije. Na sve načine pokušavali su da pomognu kolegama dok nisu stigle medicinske ekipe.
Nataša Jokić javila se iz Francuske, a iz minuta u minut stižu reakcije iz celog sveta.
Evropska unija i NATO najoštrije su osudili napad na sedište satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i potpredsjednik Frans Timmermans u odvojenim saopštenjima izrazili su šok i nevericu zbog napada za koji se pretpostavlja da su ga izvršili islamistički teroristi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je uputio izraze solidarnosti Francuskoj i ocenio da je reč o gnusnom napadu na medijske slobode. Portparol američkog predsjednika Baracka Obame izjavio je da Bela kuća saoseća sa porodicama ubijenih i ranjenih u tom napadu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je saučešće žrtvama napada i osudio sve oblike terorizma. Britanski premijer David Cameron osudio je teroristički čin u Parizu i izrazio solidarnost sa Francuskom.
Situaciju u Parizu pratimo i u nastavku našeg programa. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Većina pravoslavnih hrišćana slavi Božić, praznik mira, ljubavi i međusobnog praštanja.
U Božićnoj poslanici patrijarh Irinej pozvao je vernike da u miru i ljubavi proslave Božić i naglasio da Hristovo rođenje poziva na povratak iskonskim moralnim vrednostima, na uzdržanje na svetinju braka, podvig, post i molitvu. vernicima na Kosmetu poručuje da ostanu da žive sa svojim svetinjama.
Patrijarh Irinej služio je jutros božićnu liturgiju u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Liturgiji je prisustvovao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici vlade, političkog i javnog života i predstavnici drugih crkava. Naša Ida Maričić bila je u sabornoj crkvi.
Hristo se rodi. Krenuli ste na jutarnju liturgiju. Jel dolazite inače uobičajeno?
Da, da.
Šta očekujete?
Pa ove godine mnogo radosti, zdravlja i da više ljudi ide svake nedelje u crkvu.
Hoćete li se pričestiti?
Da. Posle idemo na porodično kupljanje. Ručak i druženje posle.
Jel dolazite tradicionalno?
Da. Pričestim se i kući na ručak.
Svečana trpeza kao i svake godine.
Sećam se svog detinjstva, bila sam malo dete i išla sam na ovaj dan da uzmu čokoladicu iz cipelice. Cipelica je bila u prozoru i unutra su bile čokoladice.
A danas?
A danas, moj sin, verujte, jako mi je teško da ga vratim u okvire, jer prosto je vreme drugačije.
Jutarnju božićnu liturgiju u sabornoj crkvi služio je patrijarh srpski Irinej.
Neka je blagosloven današnji dan, blagoslov Boži i mir Boži i ljubav Božija neka zavlada čitavome svetu i da pokažemo da smo zaista narod Boži, narod koji nosi Boga u srcima svojim. Srećan praznik, mir Boži i Hristos se rodi.
Posle liturgije građanima je Božić čestitao potpredsjednik vlade Ivica Dačić.
Današnji dan je u hrišćanstvu jedan od najsrećnijih dana i svi žele mir, svi žele porodičnu sreću, uspeh. Možda možemo da ostvarimo neki veći korak napred u odnosu na neku bolju i srećniju budućnost, odnosno za Srbiju koja će čuvati svoje nacionalne i državne interese.
Liturgiji su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar pravde Nikola Selaković, princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom Katarinom, beogradski nadbiskup Stanislav Počevar i predstavnici islamske zajednice u Srbiji.
Pravoslavni vernici u Kosovskoj Mitrovici prisustvovali su božićnoj liturgiji u hramu Svetog Dimitrija u tom gradu, posle koje je njih oko stotinu organizovano u pratnji policije posetilo hram Svetog Save u južnom delu grada. Dva autobusa stigla su do hrama u pratnji jednog policijskog vozila, a incidenata nije bilo. I u ostalim crkvama i hramovima na Kosmetu na prigodan način obeleženo je Hristovo rođenje.
Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić čestitao je vernicima Božić i poručio Srbima sa Kosmeta da su najvažnije reči za ovaj praznik sloga i solidarnost. Đurić je danas posetio narodnu kuhinju u opštini Novobrdo, a Banje veče proveo je u manastiru Gračanica, odakle je poručio da je Srbija sa svojim narodom na Kosovu i Metohiji. Liturgiju u ovom manastiru služio je vladika Teodosije.
Danas je svaka porodica, svaka sveta obitelj, manastir, parohija, crkva u malome. Najviše se raduju deca i blagodarinskom Bogu, što iako se, reklo bi se, smanjuje broj srpskih porodica na Kosovu i Metohiji, ne smanjuje se broj dece. Ono što je za mene kao episkopa Raško-Prizrenskog danas najbitnije jeste da smo uz Božju pomoć uspeli da obnovimo naše porušene hramove i manastire i ne samo da ih obnovimo, nego da vratimo ih u liturgijsku funkciju.
Božić se slavi i u hramovima Srpske pravoslavne crkve u regionu. U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služio je episkop banjalučki Jefrema. Bogosluženju su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i veliki broj vernika, izveštava Mirjana Grabež, novinarka Radija Republike Srpske.
Zvona sa crkvenih hramova u ponoć simbolično su oglasila trenutak rođenja Sina Božijeg Isusa Hrista. Episkop banjalučki Jefrem poželio je vjernicima da dočekaju ovaj praznik u radosti i veselju i da mir Božji vlada među ljudima.
Molimo se da radost rođenja Hristovog uđe u srca naša i duše naše, u porodice i da nam Gospod blagoslovi da sve vrijeme nastupajuće života našeg bude srećnije, blagoslovenije i uspješnije nego do sada.
Praznik Hristovog rođenja u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja dočekali su brojni vjernici.
Pa Božić za mene znači nešto najljepše, provešću ga sa svojom familijom, porodicom.
Znači radost i znači ljubav i sreću.
Od svih praznika to je za mene nešto sveto, zato što mi to ostalo iz djetinjstva.
Vjernicima u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci pročitana je Božićna poslanica patrijarha srpskog Irineja, a nakon liturgije uslijedilo je pričešćivanje vjernika.
Pored Srpske pravoslavne crkve, danas slave i Ruska, Gruzijska i Jermenska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, Starokalendarci u Grčkoj i Egipatski Kopti. O obeležavanju Božića u svetu, Nevena Kostadinović.
Božićnu liturgiju u hramu Hrista Spasitelja služio je ruski patrijarh Kiril. Molitva i pridržavanje Božjih zapovesti put su za smirivanje situacije u Ukrajini, poručuje Kiril.
Želim svima da se oslone na snagu Boga kako bi prevazišli svakodnevne teškoće. Neka nam Bog dozvoli da sa njim radimo vredno i svet učinimo boljim.
Ruski predsjednik Vladimir Putin Božićnu čestitku poslao je iz lokalne crkve Otradnoje, 600 km od Moskve. Deo Ukrajinaca koji slave Božić posjetili su hram Svetog Volodimira u Kijevu. Na najradosniji hrišćanski praznik imaju samo jednu želju.
Nadam se da će se narod u Ukrajini ujediniti, da će svi događaji iz prošle godine imati srećan kraj i da će u našoj zemlji konačno zavladati mir.
Današnji praznik znači pobedu dobra nad zlom, da se ratovi završe, da ljudi budu srećni i zdravi. Zato se Isus i rodio, da na zemlji budu mir i dobrota.
Na zemlji bilo dobro i mir.
U Vitlejemskoj crkvi Hristovog rođenja liturgiju je služio grčki patrijarh Teofil III uz prisustvo palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa. Građani su posmatrali praznične marševe skauta koji su udarali u bubnjeve i svirali u gajde na trgu jasli ispred hrama.
Kad ste u crkvi Hristovog rođenja, proslava Božića je posebna. Patrijarh je ovdje i za vreme katoličkog i za vreme pravoslavnog Božića. Ovo je najradosniji praznik.
I brojna srpska zajednica u Kanadi prisustvovala je liturgiji episkopa Georgija u manastiru Svetog Preobraženja u Miltonu. Otac Vasilije za naš program kaže da običaj u tom manastiru nalaže služenje uranka u 4 sata ujutro.
Uz prisustvo mnoštva naroda koji je pristupio svetoj čaši i pričestio se svetim telom i krvlju Hristovom. Nakon liturgije pročitana je poslanica njegove svetosti, patrijarha Irineja. Produžavamo, ako Bog da, u svojim domovima. Hristos se rodi, vajstvom se Hristos rodi.
Božić je proslavljen i u Egiptu, Siriji, a obeležili su ga i hrišćani u Turskoj.
U nastavku emisije o običajima koji prate današnji praznik.
Tokom božićnog jutra domaćica mesi testo od kojeg peče pogaču česnicu. Novčić je obavezan jer simbolizuje dar novorođenom Hristu. Onaj koga pronađe imaće sreće tokom cele godine. Osim novčića u nekim krajevima ubacuje se i zrno pšenice da sve napreduje i grančica drena za zdravlje. Česnica se ne seče, već se lomi rukama.
Oko 1000 Beograđana prisustvovalo je tradicionalnom lomljenju božićne česnice u centru grada. Prvi zlatnik izvukao je petogodišnji dečak Konstantin Gavrović. Preostala dva zlatnika također su pripala deci. Božićna česnica bila je teška 50 kg, a na licu mesta bila je Milka Babić.
Tri dukata skrivena u božićnoj česnici pronašli su naši najmlađi sugrađani. Svi su došli sa nadom da će baš njima pripasti parče u kom je dukat. Nestrpljenje je rastu. Prvi dukat izvukao je Konstantin Garović. Čuvat će ga, kaže, na tajnom mestu.
Da, čuvaš za sreću.
Pet.
Šta ćeš da radiš sa tim dukatom?
Čuvat ću ga svake godine.
A hoćeš da dođeš i sledeće godine?
Hoću.
A hoćeš da daš mame i tati ili će tvoj dukat da bude samo tvoj?
Samo moj.
Srećne ruke bio je i šestogodišnji Bogdan Stefanović. Ovo je, kaže, njegov prvi dukat iz česnice.
Bilo je lepo i znao sam da ću da dobijem.
Kako si znao?
Pa lepo.
Ti neko rekao?
Da, moj tata.
Šta ti je rekao tata?
Pa sigurno ću da dobiš taj novac.
Hoće ti pomoći u školu?
Da.
Pa što ćeš da radiš?
Pa ništa, čuvaću ga cijele godine.
Božićna česnica, teška 50 kg i široka 1,5 m, poklon je Unije pekara Srbije. Potpredsjednik Unije Zoran Grubanovski podsjeća da se česnica za Božić u Beogradu deli već 24 godine.
Česnica je jedna stvar koja čuva našu Srbiju, napravila je magiju. Pre 24 godine niko nije teo da obraća pažnju na Srbiju, međutim tu noć se desilo čudo i svi svjetski mediji su objavili da Srbi od terazijske česme 1991. godine, kad smo bili na margini provalije, daju česnicu i dukat i od tad kreće magija, vidite da ide sve bolje i bolje.
Dukati skriveni u česnici dar su kompanije Veselinović iz Šapca. Verovanje kaže da će one koji dukat dobiju u božićnoj česnici sreća pratiti cele godine.
Na Božić rano pre podne u kuću dolazi i specijalni gost koji se obično dogovori sa domaćinom, a može biti i neki slučajni namernik, i on se posebno dočekuje u kući i zove se položajnik. Položajnik simbolički predstavlja one mudrace koji su pratili zvezdu sa istoka i došli novorođenom Hristu na poklonjenje. O običajima i u prilogu Petra Kočića.
Pored crkvenih, sve više ljudi nastoji da oživi stare božićne običaje, među kojima je korinđanje, odnosno kolede.
Večeras naši glasovi će se složiti, sređat vam ovaj i budući božići.
Stari običaji ponovo žive i u porodici Ljiljane Velicki u Bečeju.
Od malena sećamo se da smo uveče božića donosili slamu. Kad se unese slama, onda smo mi išli pijukali, deda bacao orahe, krstio sobu ispod ovaj... Stola smo svi sedeli i skupljali parice po slami i tako, to nam je bilo kao deci razonoda. I zato bi volela i moja deca jedinu slamu što ne unosimo sada.
Etnolog Tijana Jakovljević-Šević iz Novog Sada ukazuje da stari običaji dobijaju novo ruho koje u mnogome kroji potrošačko društvo.
Normalno je da se običaji menjaju, običaji su živi. Kod nas je nastao jedan miks starih običaja i taj izvorni oblik, odnosno onoga što mi mislimo da je izvorni, pomješan je sa nekim novim elementima i nastao je jedan, kažemo, hibridni oblik običaja.
Ipak, ono što je ostalo i traje, to je duh Božića koji obnavlja porodičnu snogu, ljubav i ideju o miru među ljudima.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić, čestitajući vernicima Božić, poručio je da je Srbija izvor stabilnosti u regionu, da je politički i ekonomski stabilna i da polako, ali sigurno, ide napred.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški cilj i da vlada radi sve da naša zemlja postane uređena. Vučić je najavio da će najmanje 4 poglavlja biti otvoreno u prvoj polovini ove godine i dodao da je očigledno da je otvaranje poglavlja politički uslovljeno. Premijer je za TV Pink naveo da se za otvaranje poglavlja 35 traže dodatni razgovori i da svi čekaju šta će da bude 9. februara, kada se nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Vučić je rekao da na tenderu za Železaru Smederevo postoje jedna ili dve validne ponude i da bi Srbija kao partnera volela da vidi američku kompaniju Esmark. Ponude se otvaraju u petak, najavio je Vučić i dodao kako veruje da će proces pronalaženja strateškog partnera biti okončan do 30. januara. O rekonstrukciji vlade govorit će se kada se završi posao oko Železare, izjavio je premijer.
Po procenama sindikata i Unije poslodavaca u Srbiji kroz sivu i crnu zonu poslovanja godišnje prođe oko 4 milijarde evra. Problem je što se poreski zakoni na terenu sprovode od slučaja do slučaja, umjesto dosledno bez izuzetaka kao što se to radi u ekonomski razvijenim zemljama, kažu sagovornici našeg Ivana Jovanovića.
Sindikati zameraju vladi Srbije što je paket ekonomskih reformi usmerila više na rashodnu, a mnogo manje na prihodnu stranu budžeta. To je stara praksa vladajućih stranaka koja bi morala da se promeni, poručio je član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Milan Grujić.
Najvažnija poluga vlasti, a to je organizacija naplate prihoda koji mogu da omoguće finansiranje budžeta. To sada nije slučaj. 4 milijarde evra se obrne u sivim tokovima i mi smo u takvom stanju već 10 godina. To nije put stabilizacije i poreskog sistema i opšte državnog uređenja.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Srbije Nebojše Atanackovića, naš osnovni problem je nedosledno sprovođenje poreskih propisa.
Nigde ne funkcioniše država kao
ponaša. Ne vredi da prepisujete zakone Europske unije. Vi morate da počnete da ih primenjujete. Mi ih, nažalost, ne primenjujemo.
Ekspert Europske unije za poresku politiku Martin Husenbaut kaže da bi Srbija što pre morala da krene da rešava problem poslovanja van legalnih ekonomskih tokova.
Visok nivo poslovanja u sivoj i crnoj zoni znači da morate da imate visoke indirektne poreze, kao što je recimo PDV. Vama je taj prihod čak 5 puta veći od iznosa koji prikupite naplatom direktnih poreza na plate i imovinu. Sve dalje je povezano. Deficit je visok, prinuđeni ste da pozajmljujete novac, najviše od MMF-a, pa onda morate da ispunjavate njihove uslove. Takva je sada situacija u vašoj državnoj kasi.
Zorana Stojiljkovića iz Agencije za borbu protiv korupcije pitamo kako smo u stvari došli u situaciju da nam udeo sive i crne ekonomije u bruto domaćem proizvodu bude veći od 30%.
Ovo nije nikakva liberalna tržišna ekonomija, ovo je ono pošto naš premijer voli Maxa Webera, što se zove politički kapitalizam. To je ono što kažu, obogatio sam se uz pomoć i prisustvo vlasti. A na štetu društva jednostavno problem neadekvatno prikupljene poreze i prerazvijene neformalne ekonomije je odsustvo razvoja i mnogo manja sredstva za odgovarajuće socijalne transfere i politiku.
Bez obzira na kritike upućene na račun poreskog sistema, sindikati su pohvalili inspekciju rada koja je u poslednjih nekoliko meseci oko 12.000 građana iz sivih i crnih prebacila u legalne ekonomske tokove. Takve akcije u kojima učestvuje i poreska uprava, na terenu treba sprovoditi što češće.
Novi sastanak stručnih timova Advokatske komore Srbije i Ministarstva pravde biće održan sutra u 11 časova u Beogradu. Predstavnici advokature i Ministarstva pravde postigli su u ponedeljak načelan dogovor o načinu za okončanje štrajka advokata. Na sutrašnjem sastanku trebalo bi da se dogovore tehničke izmene propisa, odnosno nacrt izmena i dopuna zakona o javnom beležništvu i seta drugih zakona, što bi trebalo da rezultira i prekidom štrajka advokata.
Prva domaća filmska premijera u novoj godini biće januarska projekcija igranog filma o Marku Kraljeviću. Vladimir Đudović.
Još od starog ostvarenja Čudotvorni mač autora Voje Nanovića, gotovo da nisu obrađivana srpska narodna predanja, epska poezija, naročito neračunajući film Vatroslava Mimice, Banović Strahinja. I da ne dužim, kuriozitet oko filma Kraljević Marko, fantastična avantura, je da je njegov autor Indus, rođen i odrastao u Južnoj Africi, a već nekoliko godina Beograđan, po imenu S. Schrider. Otuda je i logično prvo novinarsko pitanje, otkuda Kraljević Marko kao tema jednom strancu?
I love fantasy stories and fantasy
tales. Pa, gospodin Schrider je došao pre 5 godina, osnovne kompanije ovdje, i bio je oduševljen sa bogatstvom slučajno naletao na našu epsku poeziju. Bio je oduševljen sa bogatstvom epske poezije i odlučuje da snimi film o Marku Kraljeviću. To će biti prvi deo trilogije. Drugi deo trilogije je film o Biberčetu, koji će se zvati Velika avantura. I treći deo je baš čelik epska avantura, odnosno Miloš Vojnović epska avantura. Film je žanrovski fantastična avantura i to moram da naglasim, malo u srpskom jeziku je nezahvalno prevesti. U stvari, fantastično se ne odnosi na to da je film fantastičan kao super, nego jednostavno fantazija žanrovski, znači fantazija avantura. Schrider je u Marku Kraljeviću video oličenje srpskog naroda, video je neke i komične elemente, ali video je i dosta snažne motive. Tako da je odlučio da napravi celu priču oko svega toga zajedno.
Pravdoljubivi kavgadžija, heroj, nekada kukavica, pijanica, poštenjačina, ali malo i pakosnik, ozbiljan i komičan, Kraljević Marko je zajednička baština Srba, Bugara, Hrvata, Albanaca, Grka, čak i Slovenaca. U filmskoj priči o njemu glume mladi srpski glumci, većina njih još u klupama ovdašnjih filmskih škola. S. Schrider je scenariju napisao po motivima nekoliko epskih dela o Marku, pa se u filmu pojavljuju i likovi Muse Keseđije, Bile Ravioile, Ljutice Bogdana, Majke Evrosime, Narodno Šarca i ostalih ličnosti iz narodne mašte. Premijera filma Kraljević Marko, fantastična avantura, zakazana je za 21. januar u Beogradskom domu sindikata, a osim tog ostvarenja, u januaru u srpske bioskope kreće još jedan domaći film, Top je bio vreo, autora Bobana Skerlića.
Po svemu sudeći, i ova 2015. biće i kod nas i u svetu u znaku velikog pronalazača, čoveka koji je osvetlio svet Nikole Tesle. U hotelu New Yorker u kome Tesla živeo i radio poslednjih 10 godina svog života, u subotu 10. januara, održat će se treća Teslina memorijalna konferencija pod nazivom Kreirajmo Teslin nastavni program. Organizator je Teslina naučna fondacija iz Filadelfije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Osnivač Tesline naučne fondacije u Filadelfiji Nikola Lončar tvrdi da bez Tesle u školama širom Amerike svet nikada neće saznati šta je Tesla učinio za čovečanstvo. U subotu, na trećoj Teslinoj memorijalnoj konferenciji u hotelu New Yorker na Manhattanu, bit će dodeljena priznanja Tesla Spirit Awards za doprinos širenju Teslinog vanvremenskog naučno-filozofskog legata u svetu, kaže za Radio Beograd 1 Nikola Lončar i ekskluzivno otkriva ime jednog od dobitnika.
Najvažniji dobitnik je definitivno škola Taconi Charter School, koja radi eksperimentalni program uvođenja Tesla u školski program i nastavu posle škole. Jedna mlada direktorka škole, gospođa Ashley, koja obožava Teslu, ona je pokupila entuzijaste oko nje i mi smo napravili, mislim, prilično dobar program. I definitivno ona i škola i svi njeni nastavnici su prva nagrada. Ashley je nekoliko puta pisala i tražila da držimo predavanje u njenoj školi, onda sam shvatio da to što ona zna i što nama treba da je u stvari to najvažnije za Teslu.
U Beogradu će se krajem aprila ove godine održati Međunarodni kongres Nikola Tesla – Istorija budućnosti. Kongres će imati obrazovni karakter i obuhvatit će oblasti koje su bile predmet Teslinih interesovanja – elektrotehnika, telekomunikacije, obnovljiva energija, medicina, autoindustrija, savremena nauka, tehnološka vizija i duhovnost.
U novostima dana sa nama još jednom Nataša Jokić, naš stalni izveštač iz Francuske. U terorističkom napadu na sedište satiričnog lista Charlie Hebdo u Parizu poginulo je 12 ljudi, mnogo je povređenih, vesti se menjaju iz časa u čas. Nataša, koje su najnovije informacije?
Najnovije informacije su dakle da nisu bila dva napadača, nego su bila tri napadača. Na jednom snimku koji je upravo emitovan, dakle to je snimak koji je napravio neko od građana koji žive u ulici u bližini redakcije Charlie Hebdo, vide se dvojica napadača kako izlaze u jedan automobil koji ih čeka sa širom otvorenim vratima i oni urlaju mašući automatskim puškama: osvetili smo proroka Muhameda, ubili smo Charlie Hebdo. Novinari francuski koji odaju počast, koji su došli masovno, i građani i novinari u kvartu u kome se desio se ovaj užas danas, kažu da je zapravo napad na nedeljnik Charlie Hebdo napad na slobodu govora, ukratko napad na slobodu. Inače, imamo i poslednje informacije o broju žrtava. Dakle, bilans koji je malo pre novinarima saopštio ministar unutrašnjih poslova Francuske jeste 12 ubijenih, 8 ranjenih, od čega su 4 u teškom stanju i lekari se bore za njihove živote.
Hvala puno na ovim informacijama. Čuli ste Natašu Jokić koja se javila iz Francuske. Situaciju u Parizu pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama, a sada da čujemo još dve vesti iz sveta.
U eksploziji automobila bombe kod policijske akademije u glavnom gradu Jemena Sani rano jutros poginulo je najmanje 30, a ranjeno više od 50 osoba. Žrtve su studenti akademije i ljudi koji su čekali u redu da se upišu na akademiju. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Nastavlja se potraga za delovima aviona malezijske kompanije Air Asia koji se krajem decembra srušio u Javansko more. Indonezijski timovi za pretragu saopštili su da je pronađen rep aviona. Pad nije preživeo niko od 162 ljudi u avionu. Do sada je pronađeno 40 tela, a pretpostavlja se da ih je većina još u trupu aviona za kojim se traga.
Sport. Na turniru u Dohi upravo je počeo meč osmine finala između našeg tenisera Novaka Đokovića i Ukrajinca Sergeja Stahovskog, a naša najbolja teniserka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Brisbaneu pošto je pobedila Australijanku Jarmilu Gajdošovu sa 2-0 po setovima 6-4, 6-1. Pre prognoze vremena, zbog umerenog i jakog mraza vozačima se savetuje oprezna vožnja, saobraćaj na autoputevima i putevi putevima prvog prioriteta obavlja se bez zastoja, kažu u Automoto Savezu Srbije. Na graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila su do 30 minuta. A u ovom satu u Beogradu je izmereno minus 3 stepena, Novom Sadu minus 5, u Nišu, Kragujevcu i Somboru minus 4, najhladnije na Kopaoniku, tamo je minus 14. Vreme sutra.
Ujutru hladno sa umerenim ili jakim mrazom, tokom dana suvo, a posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 1 do 5 stepeni. I u Beogradu jutro hladno i umereno oblačno, tokom dana razvedravanje. Jutarnja temperatura minus 6, najviša dnevna 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.